Премиера Бойко Борисов предаде пълномощията си като кмет на София на заместник кмета Минко Герджико. Започна първото заседание на новото правителство. Депутатите отхвърлиха кандидатурата на Делян Пеевски за член на Комисията за борба с корупцията.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Премиера Бойко Борисов предаде пълномощията си като кмет на София на заместник кмета Минко Герджиков. Той ще изпълнява временно длъжността до произвеждането на частични местни избори. Очаква се това да стане през октомври. По време на церемонията в сградата на столичната община, Борисов обяви, че развитието на София ще бъде приоритет на правителството.
Всичко, което сме искали от правителството с писма, съм го дал като приоритет на колегите да го подготвят веднага, а той като се започне от кофинансирането на завода за битови отпадъци и до програмите, които ни касаят. Включително включването на северната тангента на София към магистрала Тракия, за да ползваме европейско финансиране. На министрите и на депутатите от ГЕРБ съм казал, че те за мене са равни с заместник-кметовете и съветниците в София. По никакъв начин не искам да останете с усещането, че има по-важни за мен от вас хора. София е наш приоритет, защото е столица. Тя е избрана за столица много преди мене и ще бъде столица, която всеки е забравил.
Министър-председателя Бойко Борисов в информация на Владислав Велев. Започва първото заседание на правителството на Бойко Борисов. Очаква се на него да бъдат обсъдени мерки за оптимизиране на бюджетите на министерствата с цел съкращаване на разходите в условията на финансова криза, съобщих по-рано днес от правителствената информационна служба. Министерството на образованието вече са направени анализи за това какви съкращения могат да бъдат направени в разходите на ведомството. Това съобщи преди заседанието на Министерския съвет. Просветния министър Йорданка Фандъкова. Чуйте какво ще каза тя пред Биляна Гавазова.
Имаме предвид, че можем да направим съкращение около 5%, което да позволи все пак да бъдем съпричастни към всички останали ведомства и колеги, които имат задачата да дадат предложения за възможни съкращения. Най-важното е, че образованието е сфера, която е оценена като важна и в стратегически план и разбира се като антикризисна мярка инвестициите в тази сфера. Така че радвам се, че днес ще разгледаме отмяната на едно постановление, което на практика наруши принципите на делегираните бюджети и не дава възможност на директорите на училища и на детски градини, които са на делегирани бюджети, да използват резерв, който имат, за да могат да увеличат качеството на образование.
Просветния министър Йорданка Фандъкова. Преминаване на Министерството на извънредните ситуации и гражданска защита към МВР ще обсъжда кабинета, каза преди началото на правителственото заседание вътрешния министър Цветан Цветанов. Той заяви, че още днес ще се вземат реални мерки на отсечката от магистрала Тракия между Карнобат и Стара Загора да бъдат разположени пътни полицаи. Цветанов заяви, че за сега няма да бъде сменен генералния секретар на Министерството. Депутатите от ГЕРБ, Синята коалиция, Атака и Ред, Законност и Справедливост се обединиха срещу кандидатурата на ДПС за член в парламентарната комисия за борба с корупцията. 23 депутати от Коалиция за България гласуваха за предложение от движението Делян Пеевски, един против него, а двама се въздържаха. Очаквано всички избраници от ДПС го подкрепиха. От парламентарното студио на Дарик информира Дая Манолова.
Добър ден! Цяла сутрин депутатите гласуваха структурата и съставът на парламентарните комисии. По предложение на Синята коалиция, членовете на Комисията за борба с корупцията бяха подложени поименно на гласуване, а не анблок. Димо Гиуров аргументира идеята с това, че не трябва да има съмнение за евентуална зависимост на членовете предвид достъпът до информация, с която ще разполагат. Въпреки че от ДПС се противопоставиха, като коментираха, че всъщност всеки депутат има право на достъп до класифицирана информация, до поименно гласуване все пак се стигна. Така депутатите от ГЕРБ, Синята коалиция, Атака и Ред, Законност и Справедливост се обединиха и отхвърлиха кандидатурата на Делян Пеевски за член на Комисията за борба с корупцията. Припомням, че по време на кабинета Станишев Делян Пеевски беше отстранен от поста заместник министър на извънредните ситуации по подозрение в корупция и че е поискал от името на ДПС ръководството на Булгартабак да отчислява месечни вноски за движението. По-късно обаче Станишев възстанови Пеевски на поста без да обясни причините за това. По време на гласуването днес Лютви Местан от ДПС заяви, че заради политическата пристрастност се постъпват в правата на депутатите. Компетентните органи единствено могат да кажат кой е виновен и кой не, каза още депутатът от движението. Прие се председателят на Комисията за борба с корупция да бъде избиран на ротационен принцип, като се започне от най-малката партия в парламента без участието на ГЕРБ. Ред, законност и справедливост излъчиха Яне Янев за първи председател на комисията. В момента текат консултации между партиите за принципа за избор на състав на Комисията за борба с корупция и контрол на ДАНС. От парламентарното студио на Дарик Радио, Дея Манолова.
Атака прекратява днес дейността на така наречения народен парламент, разположен пред президентството, съобщиха от партията. Своеобразният народен парламент бе открит в края на юли миналата година като протест срещу управлението на БСП, ДПС и НДСВ и с условието, че ще бъде прекратен, когато правителството на тройната коалиция падне от власт, посочват от партията. Около 250 работници от дневната смяна на ОЦК Кърджали блокираха портала на металургичния комбинат с искане веднага да им бъдат изплатени заплатите за юни. Протестиращите възроптаха срещу решението на ръководството да намали възнагражденията им с около 16%, както и да анексира колективния трудов договор с индивидуални. Според представителите на подкрепа и КНСБ в завода, заплатите редовно закъснявали с по няколко дни, на работещите в здравната служба и на охраната не било плащано от няколко месеца. Привикват ни един по един и заплашват, че ако не подпишем новите трудови договори, ще бъдем уволнени, каза представители на КНСБ в комбината Белю Стайков. Отнети са ни всички социални придобивки, не ни се дава работно облекло, работим с киселини. Не получаваме вече и защитни маски, минералната вода отдавна изчезна и пием промишлена, допълни той. Ще освободим портала, когато ни платят заплатите, бяха категорични лидерите на двата синдиката. Най-късно до петък работниците ни, които са най-голямото наше богатство, ще получат възнагражденията си, заяви пред журналисти изпълнителния директор на комбината Славея Стоянова. Според нея в условията на криза дружеството променя системата на заплащане. Въвежда се минимален праг на производство от 1900 тона на месец за цинково и 2000 тона за уловно. Само ако не се изпълни този праг, работниците няма да получат трудовите си възнаграждения, обясни Стоянова. Тя категорично отрече, че има работници в завода, които получавали по около 300 лева. Средната брутна заплата била от най-високите за региона 680 лева. Новата система за заплащане с минимален праг на производство е част от антикризисните мерки, които изпълняваме от месеци насам, каза още Стоянова. Информацията е на Павел Тенчев. Трима заместници ще има правосъдния министър Маргарита Попова, магистратския съвет към кабинета и ще е от 7 души. Това съобщи самата Попова, която днес внесе молба във Висшия съдебен съвет за временното и освобождаване от съдебната система. Богдана Лазарова информира.
Магистратския съвет ще се състои от трима съди, трима прокурори и един следовател. Първото заседание на съвета ще бъде още следващата седмица и на него ще се обсъди политиката на действие на съвета към кабинета на министъра и първите стъпки, които трябва да предприема за преодоляване на 21 препоръки от последния евродоклад. На всяко заседание на съвета ще се канят един или повече членове на Висшия съдебен съвет, зависимост от тематиката, която се разглежда, както и адвокат, различен в зависимост дали се обсъжда гражданство, административно или наказателно право. Те ще дават становища и по въпросите на етиката, подбора на магистрати и кариерното израстване. Ще се канят и неправителствени организации. Попова съобщи, че ще има трима заместник министри и то магистрати, съди и прокурори, като премиерът е дал свобода за подбор на екипа, така че министърът да носи отговорност за работата му. На днешното заседание на Министерски съвет обаче е възможно да се вземе решение за намаляване броя на заместник министрите. Попова ще обяви имената им утре. Тя уточни, че кабинета си ще бъде изцяло експертен. Богдана Лазарова, Дарик Радио София.
Съвместни екипи на МВР, прокуратурата и ДАНС ще разследват организираните престъпни групи до унищожаването на дейността им, обяви главният прокурор Борис Велчев. Готова е концепцията за създаването на екипите, допълни той. Богдана Лазарова с още информация.
Главният прокурор Борис Велчев съобщи, че е изготвен проектът на документ за създаване на съвместните екипи между прокуратурата, ДАНС и МВР. Те ще бъдат създадени след окончателното съгласуване между трите институции. Нито структурните промени в МВР, нито структурните промени в ДАНС обаче биха имали някакво отношение към функционирането на съвместните екипи, уточни Велчев. Подбор на прокурорите, които ще работят с тях, още не е правен. Екипите ще имат една особена функция, както и в момента, по отношение на организираната престъпност и знаковите фигури, но на адхок ниво. Целта е да ги професионализираме и да ги направим постоянни и да им възложим определени задачи, които не приключват с внасянето на 1, 5 или 7 обвинителни акта, а представляват приключване на дейността на съответната организирана група във всичките й проявления, обясни още главният прокурор. Екипите ще действат на територията на цялата страна, но ще бъдат централизирани. Богдана Лазарова, Дарик Радио София.
Мисия на главна дирекция Агри към Еврокомисията и представители на ОЛАФ, агенция САПАРТ, ще са у нас за среща с ръководството на Държавен фонд за меделие. Предстои проверка на 98 проекта по предприсъединителната програма, които вече са изплатени, но по една част от тях има образувани досъдебни производства. Представителите на Еврокомисията ще се срещнат с министъра на земеделието и храните доктор Мирослав Найденов и с експерти от Министерския съвет. Посещението ще продължи до 31 юли, съобщиха от Аграрното ведомство информацията на Биляна Гавазова. Комисията за вътрешна проверка на дейността на главен асистент Петкан Илиев и на студентския статус на посочените от МВР 10 студенти от Университета за национално и световно стопанство не е констатирала факти или допуснати нарушения на законовата и вътрешно-университетската нормативна уредба, говорещи за осъществяване на корупционна дейност. Това се посочва в протокола на комисията, публикувана на сайта на Висшето учебно заведение. Според комисията обаче тази проверка не е достатъчна, за да се установи дали има и други участници в схемата. Протокола се посочва, че от миналата учебна година са констатирани 3 случая на явяване на изпит по време на редовна сесия на дубльори на истинските студенти с подправени документи. Истинските студенти, които е трябвало да се явят, са наказани с отстраняване от университета за една година. Комисията предлага органите на МВР да проверят дали тези случаи нямат връзка с подправянето на документи и явяването на изпит по схемата Петкан Илиев. Комисията няма да се разпуска и ще продължи своята работа по подадени сигнали и да оказва помощ на органите на МВР и прокуратурата по случая. Предлага се на катедрения съвет на катедра Икономикс да започне процедура по отнемане на научното звание главен асистент на Петкан Илиев. От света. В Москва бе извършено покушение срещу Вячеслав Иванков, известен криминалните кръгове с прякора и япончик, съобщиха руските медии, позовавайки се на източници от правоохранителните органи. Последствие новината бе потвърдена официално от прокуратурата. Япончик е жив, но е ранен тежко в корема и е настанен в реанимацията на Боткинската болница под засилена охрана. Срещу него са стреляли с нощи с снайпер от паркиран автомобил в момент, когато той излиза от ресторант в руската столица. 69-годишният япончик, който живее отдавна в чужбина, при няколко дни пристигнал инкогнито в Москва да урежда спор между две криминални групировки, контролиращи хазартния бизнес в руската столица. Явно едната от тях е решила да го отстрани след неуспешните преговори, коментират руските медии. Япончик започнал с кражбите още от 14 годишен. Първата си присъда получава на 26-та за джипчисто. В съветско време лежи в затвора 10 години за ръководство на престъпна група. След промените отива в Брюклин и в малката Одеса рязко нараснали поръчковите убийства на бивши емигранти от бившия Съветски съюз. ФБР започнало да го подозира във връзки с руската мафия и успява да го арестува чак през 1995 година. През 1997 е бил осъден на 10 години за изнудване и фиктивен брак. През 2000-та задочно е обвинен от руската прокуратура за убийство на трима граждани на Турция в Москва и през 2004-та американските власти го екстрадират в Русия. Там обаче е оправдан. Стига се дори до Върховния съд на Руската федерация, която потвърждава присъдата му за неговото освобождаване през 2006 година. 37 души бяха ранени при взрив на зареден с експлозиви автомобил близо до казарма на полицията в северния испански град Бургос. Според Испанското национално радио, атентата най-вероятно е бил извършен от баската сепаратистка групировка ЕТА. За разлика от множество предишни атентати, полицията не е била уведомена предварително за предстоящ атентат, каквато е практиката на ЕТА. При експлозията били нанесени сериозни материални щети. Фасадата на едно от зданията в казармата е напълно разрушена. След два дни, на 31 юли, се навършват 50 години от създаването на ЕТА, която днес е смятана за последната голяма въоръжена сепаратистка групировка в Европа. Тактиката на тероризъм, използвана от ЕТА, отнела живота на близо 800 души и нанесе сериозни щети на политическото движение за независимост на баските, много от които днес смятат ЕТА за отживелица. Чехите, някои от които по традиции тази година се отправят на почивка в хърватските туристически курорти по брега на Адриатика, бяха изненадани от необичайни билбордове край хърватските пътища. На билбордовете се виждат водещи чешки политици от партията на бившия премиер Мирек Тополанек, Гражданска демократична партия, да позират по бански. Инициативата е част от опитите на Тополанек да си върне доверието на избирателите преди предсрочните парламентарни избори в Чехия в началото на октомври. Билбордовете с атлетичната фигура на Топо Ланек Хърватия обаче напомниха и за други снимки, на които неотдавна се видя. Атлетичното телосложение на бившия чешки премиер. Става дума за кадрите, заснети от италиански папарак във вилата на италианския премиер Силвио Берлускони на остров Сардиния. На тях се виждаше гол мъж, за когото се твърдеше, че е Топо Ланек. После самия чешки премиер потвърди, че е бил на снимките, но заяви, че те били подправени. Руски комунисти дадоха съвети на Мадона как да се държи на концерта си в Санкт-Петербург, града известен като люлката на болшевишката революция от 1917 година. Съветите бяха отправени в отворено писмо към певицата, качено в сайта на Руската комунистическа партия. В писмото Мадона е приканена по време на концерта си на 2 август на Дворцовия площад в Санкт-Петербург да не се кълчи, а да покаже, че е достойна да гастролира в този град. Мадона не трябвало да се облича и фриволно. Тя трябвало също така да изпее или руска революционна песен, или Марсилезата, или Интернационала. Освен това, Мадона трябвало да се облече с раирана моряшка тениска и моряшка фуражка. Ако кралицата на поп-музиката се придържала към всички тези препоръки, руските комунисти обещават да дойдат на концерта, но разбира се, ако в касата на компартията има достатъчно пари, за да си купят билети за шоуто. Чак се 50 000 души да присъстват на концерта на Мадона в Санкт-Петербург на 2 август. Това бяха новините на Дарик в 12.